Салам, кадырлы ве әзиз агайынылар ве уялар. Ибадат мавзугуны багышланан программамыза хош келдіңіз. Сіз хачандыр көп инсанлар өз ибадатларына ажайып жоғаплар алияныны. Сізің ибадатларыңыз болса, жоғапсыз алияның доғрысында хич ойлап көрдіңіз ме? Нәмі кәбір инсанлар ансат ве еркін ибадатта худая юзленерлер. Сізі болса, ибадат етмек үчін сөз тапмақ өрән қиын болшы доғрысында ойлап көреңіз ме? Яда болмаса, сіз кәбір ибадатларыңызды худайы бардығыны дүяңыз. Кәбір вақтларда болса, ибадатларыңызды тәдивары кеплен ялы дүйлер. Хер бір ималы бұ хақта өз-өзіннен соран болмағы мүмкін. Хатта Иса Месихың шәгіртлері ибадатта қинчылықлара душушиадылар. Месихың хаятында ибадат нәхилі мұхым орын еліні ве ибадат арқалы ол нәхилі тәсінліклері берчай еденіні көре ардылар ве шоның үчін бір күн оңа хайшт еттілер. Бір күн Иса Худая доға оқап отырды. Ол мұны ұтаран вақты бері оңа ағам. Яхьяның өз шәгіртлеріне өрөдіші ялы, сен хем бізе Худая дұға етмеге өрөтсәңі дейді. Худай инсанны ярадып оңа өзі білен арабағланышық етмег үчін ұқып берен. Біз хеммеміз проблемаларымызды чөзмег үчін өз күйчімізден улықан күйче мәтіжілігімізді икрар едіяс. Біз көмег үчін Худая юзленіяс, амма бізің ибадат етмег ислегіміз буларын хеммесіннен юқары. Біз шол бізден юқары болана сежде етмеге, хорматламақ ве оңа хызмат етмегін зерурлығыны дүйярс. Инсан ибадатында башарнықлы, екеже болан чын шақсы, шол бізі ярадан Худая юзленмек етмек нәхилі мұхым. Діңе шо ибадатта біз керекли көмеге алмағымыз мүмкін ве рухи тайдан қанағатландырма тапмағымыз мүмкін. Худай адамы ол білем арағатнашықта болмағы үчін ярадан ве оңа мұдама керек көмеге етмәге тайын. Бізің хаятымыз Худайы білен арағатнашығымыз болмаса долы болып білмейер. Худай бізе хемме мәтіжіктеріміз бойынша оңа юзленмегімізі теклип едіяр. Ойлап көрін, шол әлемі көрінян ве көрінмеянын ярадан реп ве ярадычы біз білен геплешмекчі. Ол бізі ярадан ве шоның үчін бізі біляр, дүшіняр ве бізі көмек етмәге халаяр. Гайта ве гайта Худайы мұқаддес кітап арқалы бізің хемме рухи ве мадди мәтіжіліклеріміз оңа алып келмегімізі, оңа юріклерімізі ачмағымызы сорайар. Ол айдыяр, мені чағыр, саңа жоғап берейін, сені білмеян бейк хем пынхан заттарыңы сырыны айтайын. Еремея кітапының 33-бап 3-аяды.